Lektion 12.
Obonskal. Ismunteri barbre. Injetelun agstashi kinal tashakh. Bin pashti og guni tashakh gustani delun. Goharit ma vinte sar nu tetun floh. Takasur heriblenas huflenak barbre. Fi tím pishti bëg e gdunëcha, agus ta fëler e shruun. Glanda shruun e nishë gënëcha, e dheri washtiras. Is buachal mahe dënëcha, na xe? Xe, e dheri rang e lëg. Glanda sën klar dë nishë gënëcha. Smore troj gwen në gasu rrut bëg tashëch, mar bënki gira anar bëll. Nish, lega gi në ljaurës në penër në baurt, i deri washtiras. Glana gi lawa, agus në sali gi në baurt në në kajrëchi, mar ben kigir në qajrë bol. Oskli gi në ljaurë agus legi jad. Në shen, hojnë ki kigirë. Ken lojnë lojnë, i deri kigirë lesh rang.
Níra fokalig a rang leis a wátis.
Cúr hos ú héin na kestin ír na pósti, i deri kigiri leis a móstiras. I nio delún i der barbre, amárach? Amárach de mórt i deri rang a lúg. Agus áru amárach? De kédín. Agus in sin? Dér dín. Agus yn sin, y dderi cigir ei hyn, de hyn y dderi rang ar ffad. Sy'n tach o rang eisio, dderi cigir.
Edychus, ta'n coros o ednach mor an cosul si goros o ti'r bele. Y dosoch, ta'n wun sgolion, ond chyn ta'n fewn sgolion, agus chyn ta'n old sgolion, agus colos di ele cosul si'n old sgol. Gwhundwl, byn gaswyr timpol sieblian ar y monsgol, agos timpol yn ar y cena ar y monsgol. Ta cwpl cynnal me onsgol o'n. Ta'n ffobolsgol cwtio'n tygulior yn ys. Ys me onsgol i'n ffobolsgol, o'r iddi. Ach byn cairdyn i gesd i'n ein dîl ys na bwna o'r chwtio'n ta yle. Wyr i wain, fiach sgol yn ei bwachol i agos sgol yn ei cael i ni o'n. Ach nes gwhundwl, byd na bwchol agos na cael i ni i'n endi. Ta sgol ni callcioch agos sgol ni pratdwn o'ch o'n. Gwydifin wedyn ty, byd sgol iwd o'ch o'n ffrosion. Dyr dyni na chw mor a'n diffrych di dyn y sgol ni sio. Sgol mor trwy na chw lan a chw tein chyn alw o'n. Dyr dyni el gwr chai cert gwr na tri chyn alw o'n. Sgol i diffrych ta'w o'ch doch. Pan sgêl cha cast y gwylwr.